Падишалар хакында икенче китап, 13-нче баб. Бу вакыялардан соң Даудның оглы Амнон Тамарга севда алды. Тамар Даудның оглы Авишаломның Дульбер бер кыз кардашы иде. Амнон кыз кардашы Тамарга севда алганы өчен ойлы кыйнала иде ки, тапхаста алды. Тамар кыз иде ве Амнон аңа якынлашып аламам деп төшүнә иде. Ләкин Амнонның бер досты бар иде, ады Йонадау. О, Даудның агасы Шиманың оглы иде. Йонадау бик айнеҗи бер адам иде. Йонадау Амнонга: «Эй, падиша оглы, күн күндән не кадәр башыңны асып йөрәсең? Сырыңны маңа ачмассыңмы?» диде. Амнон аңа: «Кардашым Авишаломның кыз кардашы Тамарга севда алдым», диде. Йонадау аңа: «Төшегеңе ятып, хасталанган кебе ол. Бабаң сені көрмеге келгенде, оңа кыз кардашым Тамар келіп, менім огымды аш пышырып, маңа аш ашатсын. Мен оны көріп, оның қолындан ашайым, айт», деді. Амнон төшекке кіріп, хасталанған кебе олды. Падиша оны йокламаға келді, ве Амнон падишаға: «Кыз кардашым Тамар келіп, маңа бір екі піте пышырсын. Мен оның қолындан ашарым», деді. Сон Дауд Тамарның евіне: «Ағаң Амнонның евіне бар да, оңа аш пышыр», деп бойлы емір етті. Тамар ағасы Амнонның евіне келгенде, о ятмақта еді. Тамар ұн алып, хамыр басты, оның козы огынде піте азырлап пышырды. Таваны алып, отмекні тавадан оның огыне койды. Ләкин Амнон ашама істемеді, ве «Эркес мұндан чықып кетсін», деді. Епсі адамлар чықтылар. Амнон Тамарға: «Ашны ичеру одаға кетір, мен сенің қолыңдан ашарым», деді. Тамар пішірген пітелеріні алып, ағасы Амнонға ичеру одаға кетірді. Оның огыны ашасын деп қойғанда, Амнон Тамарның елінден тұтып: «Қысқардашым, кел, меннен ят», деді. Ләкін ол: «Йоқ-йоқ, ағам, намусыма тоқынма. Исраилде ойлы шей япылмаз, бойлы яманлық япма. Мен бойлы айып мен қайда барайым? Сен де Исраилның яман ақмақларындан бірі олырсың. Падишанин лаф ет, о әлбетте мені саңа апай оларақ берер», деді. Ләкін Амнон оның сөзлеріні дінлемеге істемеді. Ондан күшлі олып, оны зорлады, е онен ятты. Бұндан соңра Амнонның оны көрежек көзі олмады. О ойлы нефретленді ки, нефреті оның Тамарға беслеген севгісінден да зияде олды. Оңа: «Тур, кет», деді. Тамар: «Йоқ, мені қума, бұл маңа япқан ярамайлығыңдан да бұйық ярамайлық олачақ», деді. Ләкін Амнон оны дінлемеге бұлі істемеді. Қызметчі егітіні чағырып, бұны мұндан шарға қуала да, артындан қапыны қапат, деп бұйырды. Қызметчі Тамарыны шарға шығарып, артындан қапыны қапатты. Тамарының үстінде ұзын реңкілі ұрбасы бар еді. Бойлы ұрбаларыны падишаның ақай көрмеген қызлары кие еділер. Тамар башына күл сепіп, үстіндегі реңкілі ұрбаларыны ертіп, қолларыны башына қойып, ағылай-ағылай кетті. Ағасы Авишалом оңа: «Саңа бұны сеннен бірабер олған ағаң Амнон япты ма?» «Шынды, қыз қардашым, индеме. О, сенің ағаңдар. Шушей үчін үрегіңні қырма», деді. Сон Тамар ағасы Авишаломның евінде яңғыз, кім сенің көзіне көрінмейіп яшады. Дауд падиша бүтін бұ шейлер аққында ешітіп, ғайет ачуланды. Авишалом Амнонға не яқшы, не яман бір шей айтмады, ләкін қыз қардашы Тамарының намысына тоқынғаны үчін Амнонны көрежек козы олмады. Екі ел кечкенден соңра Ефраим топрағы яқынындаки Баал Хацорда Авишаломның қойларыны қырықтылар. Авишалом падишаның епсі оғылларыны өзінен бірабер кетмеге чағыртты. Авишалом падишаға келіп: «Мына шынды мен сенің қолың қойларымны қырқа жағым. Сен падишам ве қызметшілерің меннен кетейік», деді. Ләкін падиша Авишаломға: «Йоқ, оғылым, ағырлығымыз саңа түшмесін деп, епіміз бармай жақмыз», деді. Авишалом пек яман ялварды, ама падиша бармаға істемеді ве оғылына оғырлы йол тіледі. Сон Авишалом: «Ич олмағанда қардашым Амнон бізнен барсын», деді. Падиша: «Оңа сеннен кетмеге керегі йоқ», деді. Ләкин Авишалом ялвара-ялвара ағыры падишаның разылығыны алды. Ве падиша Амнонны ве Эпсы башқа оғылларыны еберді. Авишалом егітлеріне, бақыңыз, Амнон шарап ічіп тауланып башлағанда, мен сізге Амнонны өлдіріңіз деп бұйрарым. О вақыт қорқмайып, оны өлдіріңіз. Бұ менім сізге емірім. Джесур ве джесаретлі олыңыз деп бұйырды. Авишаломның егітлері, о, насыл емір еткен олса, Амнонға ойлы де яптылар. О вақыт падишаның Эпсы оғыллары қатырларына отырып қачтылар. Олар да йолда олғанда Даудқа «Авишалом падишаның Эпсы оғылларыны бір қалдырмай өлдірді» деген хабер келіп етті. Падиша урбаларыны ертіп ерге иқылды. Оңа қызмет еткен Эпсы қызметчілер де оз урбаларыны ерттілар. Ләкин Дауд ағасы Шиманың оғлы Йонадав, «Эфендім, оғылларыңның Эпсыны өлдірділер деп беллеме, тек бір Амнон өлді, чүнки Амнон қыз қардашының намусына тоқынғанындан берлі Авишаломның оны өлдірмеге ниеті бар еді», деді. «Падиша, эфендім, Эпсы оғылларым өлді деп қасеветленме, тек бір Амнон өлді», деді. Авишалом ісе қачып кетті. Қарауыллаған адам бақып, дағ янындаке Хонораим йолындан чоқ адам келе ятқаныны көрді. Йонадау падишаға, «Мен қолың айтқаным кібі олды, ана, сенің оғылларың келе ята», деді. Обыны да айтып битірмеді, падишаға оғыллары келді. Яйғара қопарып ағылаштылар. Падиша озы де, қызметчілері де пек ағыладылар. Авишалом Гешур топрағының падишасы Аммихуд оғлы Талмайға қачып кетті. Дауд ісе чоқ вақыт оғлы Амнон аққында ағылады. Авишалом Гешурға қачып, анда 3 ел девамында бұлынды. Дауд падишаның Авишаломның пешінден құваламаға істегі ек олды, чүнки Амнонның өлімінден соңра теселлі тапты.